Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Селективност во постапките за дивоградби во општина Штип нема да има, вели градоначалникот Иван Јорданов. Донација за територијалната противпожарна единица Делчево од Швајцарија. Првиот човек на Струмица беше единствен градоначалник од земјава, учесник на Македонско-Бугарскиот економски форум. Пред истекот на рокот завршена и четвртата фаза од изградбата на речното корито на река Козјачка во општина Карбинци.
Моја општина. Неделен бриф.
Откако опозицијската СДСМ во Штип обвини дека секретарот на општината има дивоградба, а и дека градежниот материјал за ова се складирал во детската градинка Цветови, градоначалникот Иван Јорданов е дециден дека законот важи еднакво за сите.
Лимот и настрашницата се остранети. Се додека сум градоначалник, законите во општина Штип ќе важат подеднакво за сите.
Тој информираше и дека постапката за бесправно изградената надстрешница од страна на овластен градежен инспектор е започната уште на 2 декември, пред СДСМ да одржи прес, како што вели тој, за манипулирање на јавноста. Јорданов за возврат пак посочи на повеќе дивоградби во градот.
Ја користам оваа прилика да ве повикам да направиме увид на одредени објекти кои што се изградени, кациенди, со неколку стотина метри квадратни, во мандатот на некои предходни градоначалници од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, без дозвола за градба, без одветно решение на државно земиште, за кој што во овој мандат е изготвено решение за рушење, а истите се заштитени од централната власт на Социјалдемократскиот сојуз.
Со цел намалување на отпадот во градот, штипските советници едногласно се договорија на 3 локации во општината да се постават подземни контейнери на улицата Тошо Арсов пред Безистенот, на улицата Кирил и Методи и на 29 ноември кај Промајата. Лазар Хаджи Николов од општина Штип истакна дека предвидено е ваквите контейнери да се постават на површина од 16 метри квадратни и длабочината да биде 2,5 метри под површината на земјата. Двете советнички групи на ВМРО-ДПМН и на СДСМ рекоа дека се надеваат од и останатите урбани заедници, каде има потреба за одлагање на поголема количина отпад, ќе добијат вакви контейнери. Делчевските пожарникари добија швајцарска донација од опрема за справување со пожари на објекти и отворен простор. Донацијата се состои од 2 скалила за гаснење пожари, високи по 22 метри, и моторна пумпа со голема мокност за испуштање вода при поплави, со што значително се подобрува опремеността на делчевските пожарникари. Градоначалникот Горан Трајковски изрази благодарност за донацијата, со која првпат се обезбедува ваква опрема за територијалната противпожарна единица Делчево. Донацијата тој потенцира дека се реализира во соработка со наши иселеници од Швајцарија. Со нашите пријатели од Швајцарија разговаравме за идната соработка, за нови донации и за обуки за делчевските пожарникари, кои ќе придонесат за стручна надградба на капацитетите на пожарникарите, но и за можна идна соработка во други обштествени сфери, рече Трајковски. Инаку ова е втора странска донација за противпожарната единица од Делчево. Предходно делчевските пожарникари добија 2 противпожарни возила, донација од доброволното противпожарно друштво на словенечкиот град Черномелј. Првиот човек на Струмица, Костадин Костадинов, беше единствениот градоначалник од земјава, учесник на Македонско-Бугарскиот економски форум кој се одржа неделава во Скопје. Костадинов вели дека на трите панел дискусии, кои се однесуваа на енергетиката, инфраструктурата, меѓуграничната соработка и развојот на информатичката технологија и индустријата, ја искористил можноста да ги сподели искуствата на Струмица во делот на меѓуграничната соработка со општините и институциите од соседна Бугарија. Истакнав дека нашата општина е една од првите во државата која има свое посебно одделение за меѓународна соработка. Од 2007 до денес, општина Струмица има спроведено 17 проекти, финансирани од фондовите на Европската Унија, во вкупна вредност од над 14 милиони евра, воспоставувајќи партнерство со 4 општини и 3 институции од регионот на Југозападна Бугарија. На крајот се осврнав и на заложбите, кои се преземаат во делот на развојот на земјоделието и руралниот туризам во нашата општина, рече Костадинов. Пред истекот на рокот завршена и четвртата фаза од изградбата на речното корито на реката Козјачка во општина Карбинци. Градоначалникот Виктор Паунов информира дека во следниот период ќе се работи на дополнително уредување и осветлување на овој потек од влезот до крајот на речното корито. Инаку целосно и расчистена и затворена и депонијата кај село Аргулица. Апелирам до населението на ова место повеќе да не исфрла секаков вид на комунален или каков било отпад, секое собирање на смет ќе го врши јавното предпријатие Плачковица, а секое прекршување ќе биде санкционирано, рече градоначалникот Паунов. Ова беше се за денешното издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 10 декември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Моја општина.мк.